Ніхто не можа лічыць сябе бескарысным і настолькі бедным, каб не магчы даць штосьці іншым, сказаў Францішак сёння ў сваёй гамілі ў сусветны дзень бедных, і ўхарыстая прайшла ў Ватыканскай базыліцы. Ён спаслаўся на Евангелле аб талантах і адзначыў, што мы ўсе жабракі самага важнага, Божай любові, якая дае нам сэнс жыцця і жыццё без канца. Бог вучыць нас адказнасці за атрыманыя таланты. Не рабіць нічога дрэннага тут недастаткова. Францішак адзначыў, што чалавек, які клапоціцца толькі аб утрыманні скарбаў мінулага, не з'яўляецца верным Богу. Вернасць палягае на рызыкаванні дзеля любові, прысвячэнні свайго жыцця іншым, не згодзе на тое, каб пакінуць усё так, як ёсць. Занядбанне гэта вялікі грэх супраць бедных, падкрэсліў папа. У бедным Езус стукае ў наша сэрца і сасмаглы просіць нас аб любові. Калі мы пераадольваем абыякавасць у імя Езуса, калі прысвячаем сябе яго самым малым братам, з'яўляемся яго добрымі і вернымі сябрамі, з якімі ён любіць быць. Бог гэта высока цэніць, запэўніў Францішак. Ён дадаў, што ў бедных выяўляецца прысутнасць Езуса, па гэтай прычыне у іх слабасць, ёсць збаўчая сіла. І калі ў вачах усяго свету яны маюць невысокую каштоўнасць, для нас адкрываюць шлях да нябёсаў, з'яўляюцца нашым пашпартам у рай. Клопат пра іх – гэта наш евангельскі доўг, і мы робім гэта не толькі даючы хлеб, але і дзелячыся з імі хлебам слова, адрасатамі якога яны з'яўляюцца. Любіць беднага – гэта тое ж, што змагацца з любога роду беднасцю духовнай і матэрыяльнай, выказаў перакананне Францішак. Сваю гамілію папа завершыў словамі «Няхай пан, які спачувае нашай беднасці, дае нам свае таланты, дасць нам мудрасць шукаць самае важнае і мужнасць, каб любіць не на словах, а на самой справе».